Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbia ankohet për Shqipërinë në Këshillin e Evropës lidhur me akuzat për trafik organesh, a shpërsohet retorika Tiranë-Beograd. Shqiptarët dhe maqedonasit vazhdojnë me rregulla të ndryshme rreth dyqjusis në Maqedoni. Kroacia merr masa speciale për të luftuar krimin e organizuar. Minutat nga bota do t'i kushtohen zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, por së pari në vazhdim le të ndjekim lajmet. Tiranë-Beograd, Serbia do kërkojnë nga Këshilli i Evropës që të bindë Shqipërinë të bjerë dakord për hetimet lidhur me akuzat për trafik organesh nga pjesëtarët e UÇK-s. Ne do ta çojmë çështjen në Këshillin e Evropës dhe do të paraqesim atje të gjitha provat që kemi, ka thënë Bruno Vekaric, zëdhënës i prokurorisë serbe për krime lufte. Kryeprokurori e Shqipërisë Ina Rama ka hedhur poshtë kërkesën serbe për hetime duke thënë se akuzat janë hetuar nga autoritetet vendore dhe nga një ekip i gjykatës së Hagës dhe akuzat nuk janë provuar të vërteta. Edhe kryeministri i Shqipërisë ka hedhur poshtë komentet e prokurorit serb për krime lufte se në ndikimin e Ramush Haradinajt, Berisha ka kërkuar nga shërbimet sekrete të shkatërrojnë dokumentat e rëndësishme. Kjo është halucinacion, ka thënë zyra e kryeministrit të Shqipërisë. Akuzat për trafik organesh janë bërë publike nga ish kryeprokurorja e gjykatës Hagës Carla Del Ponte në një libër të botuar pas largimit nga detyra. Kisim Shtetet e Bashkuara, ish presidenti Bill Clinton ka dalë së bashku në fushat me kandidatin presidencial demokrat Barack Obama në shtetin e Floridës. Florida llogaritet si një nga shtetet kyçe për fitoren. Clinton kërkoi nga votuesit që të votonin masivisht më 4 nëntor.
There's not any real question here. This is not a close question.
Nuk bëhet fjalë për ndonjë pikë pyetje serioze, nuk është as çështje e mbyllur. Nëse e merrni vendimin për të votuar bazuar në atë se kush mund të na nxjerrë nga kjo gjendje, kush ka filozofinë më të mirë, qendrimet më të mira, gjykimin më të mirë, atëherë përgjigjja është e qartë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara duhet të jetë dhe me ndihmën tuaj do të jetë Barack Obama, tha Bill Clinton. Zagreb, Kroacia ka bërë publike një seri masash të reja në përpjekje për të luftuar krimin e organizuar. Masat shtes vijnë pas vrasjes së tipit mafioz me 23 tetor të dy gazetarëve kroat. Masat përfshin ngritjen e gjykatave të posaçme që do të merren me krimet e mafias, do të përmirësohet sistemi mbrojtjes së dëshmitarëve dhe hapa konkret për konfiskimin e pasurive të kriminalëve. Gjatë tetorit në Zagreb është shëlluar për vdekje dhe vajza e një avokati të njohur. Vrasja gjithashtu lind me rrethet mafioze. Tokyo, bursat aziatike kanë një uritje mëngjesin e sotëm pas vendimit të administratës amerikane për të ulur interesat bankare në Shtetet e Bashkuara. Edhe çmimi i naftës së papërpunuar ka shënuar rritje mëngjesin e sotëm duke u shitur me 70 dollar për fuqi në tregun aziatik. Banka Qendrore Amerikane vendosi dje zvoglimin e interesave me 0.5% për të stimuluar rritjen ekonomike. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirana.
Zenel, do të ndalesha tek një temë që tashmë po ndalemi zakonisht në pasqyrën e shtypit, por që diskutohet gjerësisht në Kosovë dhe kjo është vendosja e Ulexit. Cilat janë më të rejat apo komentet në shtypin e ditës?
Po, Liviana, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja e zërit ka vënë dukje se ditëve të fundit po qarkullojnë informata kundërthënëse në qarqet relevante sa i përket rrjedhave të fundit në trekëndshin OKB Bashkimi Evropian Serbi, ku para së gjithash bëhet fjalë për dialogun në mes të zyrtarëve të OKB-s dhe autoriteteve të Serbisë për 6 pikat e bankimunit, si dhe për modalitetet e vendosjes së Ulexit në Kosovë. Sipas një diplomati perëndimor të afërt me këtë proces, i cili ka folur në kushte anonimiteti për përditshmën e zërit, gjatë takimit të Javier Solanës dhe bankimunit në Gjenevë më 14 të këtij muaji, sekretari i OKB-s i kishte thënë shefit të diplomacisë evropiane se OKB-ja nuk e lidh çështjen e vendosjes së Ulexit me bisedimet me palën serbe rreth 6 pikave të letrës së sekretarit Ban Ki-moon dërguar autoriteteve serbe. Siç ka vënë dukje zëri, Beogradi më pas ka hedhur poshtë koncepcion të Ban Ki-moonit i bindur që në momentin kur Ulexi të vendoset në Kosovë gjatë muajit vjetor, Serbia nuk do të ketë më me çka të akuzojë OKB-n në rritjen e ndonjë marrëveshje për bashkëpunim të unmikut dhe qeverisë së Serbisë. Në këtë mënyrë është mbërritur në gjendjen e tashme shumë të ndërlikuar e cila sipas përditshmës zëri ende nuk është qartësuar as pak. Iliriana?
Zënel, do të largohesha nga zhvillimet politike, do të ndalesha tek ekonomia. Cilat janë temat ekonomike apo tema ekonomike kryesore që trajtohet në shtypin e sotëm?
Do të fokusuashim në vazhdim në iniciimin e qeverisë së Kosovës për privatizimin e kompanive publike. Tendenca e qeverisë aktuale për të nisur procesin e privatizimit të këtyre kompanive, sipas përditshmes Kosova Sot, duhet mbështetur për faktin se kjo është logjika e drejtë ekonomike në rrethana të një tregu të lirë. Por siç ka vënë dukje gazeta, dyshimet e ligjshme që lindin kanë të bëjnë me transparencën e procesit që do të ndiqet dhe me mënyrën e privatizimit, thekson midis tjerash e përditshmja Kosova Sot. Iliriana.
Dhe e krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, gjithë veç është zënel me interes për dëgjuesit.
Base dhe tema e fundit ka të bëj me zhvillimet ekonomike në Kosovë. Nga përditshmi ekspres veçojmë shkrimin lidhur me termocentralin në Kosova të që së fundit ju ndrua dhe emrin në Kosova e re, si pas cilës dilemat rësti termocentralit cilat të nuk janë as të reja, tash i krijojnë hapësirë qeverisë Kosovës që të ndërmarë një hap të madhë sa i përket projektit Kosova të e të mos mbetet vetëm në ndryshimin e emrit. Tashmë kur qeveria ka hapur këtë kaptin, gazeta thekson se punët duhet të çuar deri në skaj. Këtë sipas gazetës e ka të qartë dhe ministrja Justina Pula Shiroka, mirë po jo duhet të thotë troç se ndryshimi i emrit të projektit nuk bëhet për shkak të imazhit, sepse Kosova e re do të sjellë padyshim diçka të re në projektin Kosova të.
Zanel, të falemderit, të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Pason një kronikë nga Maqedonia ku në komunat të ndryshme i qasen në mënyrat të ndryshme zbatimit të dy gjusis. Derisa në komunat që u thiqen nga shqiptarët zbatohet dy gjusia, në ato që u thiqen nga Maqedonasi duket se nuk zbatohet ky parim, me arsytimi se mungojnë mjetet financiare dhe kuadri profesional. Në vazhdim nga Shkupi kemi raportin e korespondente son Zerjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulhaxhi Mademi përgjegjës për realizimin e marrëveshjes së Ohrit vlerëson se mungesa e mjeteve nuk është justifikim, por megjithatë ai bën të ditur se qeveria do të angazhohet për një balancim të buxhetit për ata komuna që aplikojnë dy gjuhësinë.
Jemi të mendimit që të gjitha tyre komunave që përdorin dy e më tepër gjuhë, tu ndihmohet me dotacione nga ana e qeverisë, sepse këto komuna vrehen në pozicion jo të barabartë me komunat të cilat përdorin vetëm një gjuhë zyrtare.
Ndërkaq Lupqo Pandilovski, këshilltar për marrëdhënie me opinionin, thotë se gjuha shqipe në nivel të komunës së Shkupit është implementuar, por problem në vete paraqet shpesh herë mungesa e kuadrit profesional. Praktikisht modifikohet mënyra e punës që të gjithë qytetarët të shërbehen në gjuhën amtare, gjegjësisht në gjuhën shqipe që e përbëjnë mbi 20% e popullsisë në nivel komunal të kryeqendrës së Maqedonisë. Por problemi shfaqet në profesionalizimin e kuadrit, thot Lupqo Pandilovski, këshilltar për marrëdhënie me opinionin në kuadër të qytetit të Shkupit. Nga ana tjetër, në ato komuna që drejtohen nga shqiptarët, mungesa e mjeteve financiare nuk paraqet problem për aplikimin e dy gjuhësisë.
Komuna e Sarajit me sukses implementon dy gjuhësinë, edhe kuptohet për shkak vështirësive, për shkak mungesës së mjeteve financiare, ne disi ja dalim ban dhe domethënë tamam me sukses implementohet dy gjuhësia në Saraj.
Nënvizon kryetari i komunës së Sarajit Bekim Fazliu, ndërkaq Lurzim Haziri nga organizata jo qeveritare ADI, e cila merret drejt për drejt me monitorimin e jetësimit të marrëveshjes së Ohrit, thotë se në mos implementimin e plotë të dy gjuhësisë në pushtetin vendor ka të bëjë dhe vetëdija e qytetarëve.
Me ngritjen e vetëdijes së qytetarëve që komunikojnë me administratën shtetërore në gjuhën e tyre amtare dhe me krijimin e kushteve tjera të nevojshme për në punësin dhe për administratën shtetërore për implementimin e gjuhëve të bashkive etnike që nuk janë shumit, do të vinte deri te implementimi i drejtë i kësaj rregullative ligjore të nevojshme për popullatën në Maqedoni. Praktikat janë të shumta, vendet e regionit këtë çështje kanë rregulluar në mënyrë elegante dhe nëse ka vullnet të mirë qeveria, këtë çështje mund ta zgjidhë në mënyrë efikase.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qendraja Kërkimore Pyl, një organizat shumë e respektuar që merret me hulumtimin e opinionit në anketën më të fundit, jepte Barack Obamas një kryesim prej 16 pikësh, ka shi rivalit e tij, kandidatit republikan John McCain. Anketat e tjera të opinionit organizuar nga të tjera qendra hulumtuese japin Obamas një avantazh prej 5-9%. Kandidati demokrat prej javësh është favorit i qartë për fitoren e zgjedhjeve presidenciale amerikane, çfarë ka bërë që shumë media të përdorin tokë fjalësha të tillë si zgjedhje historike apo fortunë e Partisë Demokratike. Madje nuk kanë munguar as ata që thuajse kanë pranuar hapur se zgjedhjet e javës së ardhshme tashmë janë një çështje e mbyllur. Por a është e drejtë të besohen kaq shumë anketat e opinionit? A janë anketat një parashikim i qartë i asaj që do të ndodhë ditën e zgjedhjeve presidenciale të 2008-s në Shtetet e Bashkuara? McCain krijoi kryetitull fundjavën e shkuar duke deklaruar se anketat e opinionit nuk janë të besueshme.
I don't agree with their conclusion that I'm a quote 11 or 12 or 14.
Nuk jam dakord me konkluzionet e tyre sipas të cilave un jam 11, 12 apo 14% pas. Ne kemi anketat tona, por dhe anketat të tjera, si ato të bëra nga Zogby, që tregojnë se ne jemi vetëm 3-4% pas ta McCain, gjatë programit Meet the Press të NBC-s. McCain mund të ketë drejtë, anketat e opinionit bën mjaft parashikime të gabuara gjatë kësaj fushate, e cila ka qenë plot me të papritura dhe kthesa të paparashikuara. Dhjetorin e kaluar, Washington Post i jepte Hillary Clintonit një përparësi prej 30 pikësh, krahasuar me rivalin e saj Barack Obama, në garën brenda demokratëve amerikan. Ditën e zgjedhjeve më 4 nëntor, një numër faktorësh mund të ndikojnë që të nxjerrin të gabuar anketat e opinionit. Kandidatura e Barack Obamas është e paprecedent, pasi asnjëherë më parë nuk ka pasur kandidat presidencial me ngjyrë nga dy partitë më të mëdha. Analistët politik, gazetarët, sociologët kanë debatuar me të madhe gjatë kësaj fushate rreth rolit që do të luajë raca në votimin e 4 nëntorit 2008. Flitet shpesh për të ashtuquajturin efektin Bradley, që lidhet me ish-bashkiakun e Los Angelesit, i cili në vitin 1982 humbi zgjedhjet për guvernator të Kalifornisë. Anketat i jepnin Bradleyt përparësi të dukshme ndaj kandidatit republikan. Por Bradley, që ishte afroamerikan, humbi zgjedhjet dhe u pa se votuesit e bardh i kishin dhënë shumë pak vota se ç'kishin parashikuar anketat. Pyetja shtrohet, a mund të përsëritet i ashtuquajturi fenomeni Bradley në zgjedhjet e javës së ardhshme? Ka tregues që thonë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Obama, i biri një afrikani dhe një grua të bardhë amerikane, mund të jetë kandidati i parë që të kalon dallimet e shkaktuara nga ngjyra e lëkurës. Është edhe një tjetër çështje, është quajtur problemi musliman. Obama është i krishterë, por një nga emrat e tij është Hussein, që vjen nga arabishtja dhe në fakt është i ngjashëm me emrin e diktatorit irakian Saddam Hussein. Ndërka që emri i tij i parë është Obama, i vënë nga jati dhe rimon me Osama, terroristi më i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara, Osama bin Laden. Ka pasur një fushat insinuar që përpiqeshin ta lidhin Obamën me grupe terroriste. Vet Obama ka bërë humor me përpjekjet të tilla. Në frymën e zbulimeve do të ketë disa befasi gjatë muajit tetor. Së pari emri i dytë i imi nuk është ai që mendoni ju, por është Steve. Emri i plot është Barack Steve Obama, ka thënë senatori demokrat duke bërë humor me akuzat ndaj tij. Por me gjithë përpjekjet e Obamës për të bërë humor me këtë çështje, në tubimet e McCainit ka pasur nga ata që e kanë quajtur Obamën tradhtar, madje duke shkuar edhe më larg e duke thënë vriteni. Një tjetër problem që po i shoqëron këto zgjedhje amerikane janë parregullësitë e makinave të votimit. McCain dhe Obama kanë punësuar një ushtri prej mira avokatësh që do të jenë të gatshëm ditën e votimit nëse çështje ligjore apo parregullësitë do dalin në shesh në qendrat e votimit. Dhe, si që tha një anketues opinioni, shtepër optimiste të mendosh se 130 milion njerëz do të votojnë pashkuar asgjë gabim.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Serbia ankohet për Shqipërinë në Këshillin e Evropës, lidhur me akuzat për trafik organesh, ashpërsohet retorika Tiranë-Beograd. Shqiptarët dhe Maqedonasit vazhdojnë me rregulla të ndryshme rreth dy gjuhësisë në Maqedoni. Kroacia merr masa speciale për të luftuar krimin e organizuar. Të gjuhës të ndërruar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, mirë dëgjofshim.